Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 14. februarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, prema našem mišljenju najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su u svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić na marginama konferencije u Minhenu razgovarao sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović o napređenju bilateralne i ekonomske suradnje dviju zemalja. Hrvatska predsjednica je tom prilikom rekla da njena zemlja u potpunosti podržava evropski i NATO put BiH i istakla važnost iskoraka koji ova zemlja čini prema Evropskoj uniji. Tužilaštvo je na današnjem ročištu pred sudom BiH u predmetu Pavlović i drugi zatražilo da se osumnjičenima odredi pritvor od 30 dana, a odbrana je istakla da nema razloga za određivanje pritvora. Tužilaštvo smatra kako postoji opasnost da osumnjičeni napuste zemlju, ometaju istragu i utiču na svjedoke. Poglavari Rimokatoličke crkve Papa Franjo i Ruske pravoslavne crkve Patrijarh Kiril potpisali su u Havani zajedničku deklaraciju o vjerskom jedinstvu i pozvali su na hitnu akciju za pomoć hrišćanima u Iraku i u Siriji. U deklaraciji potpisanoj poslije susreta, koji je trajao oko 2 sata, poziva se na mir u Siriji, Iraku i Ukrajini, a Europa da zadrži vjeru u svoje hrišćanske korijene. Ruski premijer Dmitrij Medvedev ocijenio je da su rusko-zapadni odnosi ušli u jedan novi hladni rat. Na konferenciji o bezbjednosti u Minhenu on je rekao: "Ono što je ostalo je neprijateljska i zatvorena politika prema nama, NATO vis-a-vis Rusije." Poručuje da je teško stvoriti povjerenje, ali da se mora početi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, također u Minhenu, rekao je da NATO savez ne smije birati između odbrane i dijaloga kada se radi u odnosu sa Rusijom, jer su ta dva segmenta jednako važna kako bi se sačuvali mir i stabilnost. Turska i Saudi Arabija mogli bi da krenu u kopnenu akciju protiv ekstremista Islamske države u Siriji, izjavio je turski ministar inostranih poslova Mevlut Çavuşoğlu. Neki tvrde da Turska nije spremna da učestvuje u borbi protiv IDIL-a, rekao je ministar, ali je dodao da Turska iznosi najkonkretnije prijedloge. Savjet bezbjednosti pozvao je vladu Malija da pokrene hitnu istragu o ubistvu najmanje 6 pripadnika mirovnih snaga iz Gvineje u jednom kampu na sjeveru Malije. Radikalna grupa Ansar Dine navodno je preuzela odgovornost za ovaj napad. Najmanje 5 pripadnika snaga bezbjednosti ubijeno je prilikom talibanskog napada na kontrolni punkt u provinciji Helmand. Afganistanski zvaničnici rekli su kako se radi o dvostrukom samoubilačkom napadu, te da je ubijeno 5 pobunjenika opremljenih eksplozivnim prslucima. Broj ljudi koji su poginuli u zemljotresu na jugu Tajvana prošle sedmice povećan je na 113, saopštile su lokalne vlasti. 4 ljudi dalje se vodi kao nestali. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom i snijegom na planinama. Sredinom dana razvedravanje. Minimalna temperatura od 5 do 10, a maksimalna od 10 do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Bez ikakve sumnje događaj od posebne pažnje bilo je objavljivanje činjenica u vezi sa takozvanim mehanizmom koordinacije kao preduslovu za naredni korak ka Europi, pa ćemo mu posvetiti početne minute. Pored toga, međutim, moći ćete poslušati i ovo. Kako jedna po jedna padaju banke u Republici Srpskoj?
Postavlja se i pitanje sudbine Pavlović banke, jer bi cijeli slučaj mogao ugroziti njeno poslovanje. To bi nakon propadanja Bobar banke, Balkan Investment banke te banke Srpske bila 4. banka pred kolapsom.
Kako Dok jedni umiru za koricu hljeba, drugi naplaćuju odvojeni život, biva bolnu činjenicu da rade daleko od kuće.
Apsurdno je da u ovakvom momentu, kad se dovodi u pitanje jel, ta minimalna plata koja nije dostatna ni za minimum troškova jel, života, istovremeno imate takve odluke koje se provode jel, tajno i daleko od javnosti.
Te kako se sprema zakon koji će jedinstveni kanal BHTV1 podijeliti na 3/1.
Drugi problem je opravdanost sa stanovišta medijske politike u Bosni i Hercegovini. Apsolutno je neprihvatljivo parcelisanje javnog servisa po etničkim redakcijama.
Pođimo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Dakle, domaći se autoriteti čvrsto odlučili da, kako su ranije obećali, Ujedinjenoj Europi podastru kredibilnu aplikaciju o vlastoj kandidaturi. Pa šta koštalo da koštalo. Jedan od temeljnih dokumenata koji su tom činu trebali prethoditi je utvrđivanje takozvanog mehanizma koordinacije, na koji se dugo čekalo. A onda je iznenada osvanuo. Neki sumnjaju kako je sve u vezi sa tim bilo prirodno, ali činjenicu prihvataju kao dobrodošlu. Drugi pak, ne baš iz potpuno istih motiva, kažu kako ništa nisu znali i kako za njih mehanizam ne postoji. Ko je ko u ovom rasporedu, nije teško pogoditi. Rubrika Dženane Karabegović.
Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade, tvrdi da nije upoznata sa odlukom, iako je trebala. U pisanoj izjavi predsjedavajućem BH vlade Denisu Zviziću je između ostalog poručila. Odluku kojom se predsjedavajući hvali može slobodno okačiti kao značku na revir, ali ona za institucije Republike Srpske ne znači apsolutno ništa. A Denis Zvizić pohvalio se u srijedu kako je Vijeće ministara BiH još 26. januara usvojilo odluku o mehanizmu koordinacije. Na novinarsko pitanje zbog čega o tome nije obavijestio entitetske vlasti, Zvizić je odgovorio.
Prije 10 dana zvanično je dostavljen vladama entiteta i iz mog razgovora koji smo imali u subotu sa dva entitetska premijera nisam vidio nikakve naznake otpora prema samom tekstu ili uopće prema ideji da usvojimo mehanizam koordinacije, da počnemo raditi na bazi onih rješenja koja su prihvatljiva za sve.
I dok se entitetska spori sa državnom vlasti, Dragan Čović, predsjedavajući BH predsjedništva, istrajan je da aplikaciju za pristupanje BiH Europskoj uniji preda 15. februara.
Ja mislim da, bez želje da ikoga povrijedi, da je najveći riziko kojim smo mi danas kao država izloženi, da ne predamo ovaj zahtjev i da dogodine ne postane kandidat za Europsku uniju. Ako bi se to desilo, a opet je samo do nas, ne do nekoga vani, mi smo stvarno osuđeni na ispaštanje.
Milica Marković, članica Komisije za europske integracije.
Ovakav pristup je utvrđivanje mehanizma koordinacije, donošenje odluke o tome na savjetu ministara i neobznanjivanje te odluke javnosti Bosni i Hercegovini, mislim da je ravno ono istini koja postoji u našem narodu ovdje u Bosni i Hercegovini, a koja kaže kada nešto krene naopako u početku, nema baš velike šanse da dobro završi.
Mehanizam koordinacije je jedan od tri uslova koje je Bosna i Hercegovina trebala ispuniti da bi aplikacija za članstvo bila kredibilna. Drugi je provođenje reformske agende, a treći objavljivanje popisa stanovništva koji je urađen 2013. a već 3 godine njegovi rezultati nisu poznati. O svemu tome analitičar Zekerijah Smajić kaže.
Imajući u vidu da Evropska komisija i glavni ljudi u Evropskoj komisiji kojima je u nadležnosti Bosna i Hercegovina znaju da je njihova diplomatska misija u Sarajevu involvirana u taj ružni scenarij koji se događao zadnjih dana u Sarajevu u vezi sa kredibilnom ili nekredibilnom aplikacijom. Tako da na neki način je tu odgovornost podijeljena, samim tim i odnos prema javnosti u Bosni i Hercegovini podjednako snose i Brisel i Sarajevo.
I dok se Vijeće ministara BiH optužuje da je tajno usvojilo odluku o mehanizmu koordinacije, sve su glasni i oni u Republici Srpskoj koji traže odgovornost predstavnika vlasti iz tog BiH entiteta u institucijama Bosne i Hercegovine.
Valja reći kako će i međunarodni zvaničnici koji nisu u startu bili za žurbu u ovom poslu aplikaciju prihvatiti, ali kako proces ni izdaleka ne smatraju zaokruženim i kako je put ka cilju i dalje trnoviti i predugačak. To je potvrdio i austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz prilikom svoje posjete Sarajevu, izvijestio Ivan Katavić.
Kurz je na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao kako će njegova država podržati Bosnu i Hercegovinu na tom putu, ali da tek tada za Bosnu i Hercegovinu počinje ozbiljan posao u pogledu provođenja reformi.
pred Bosnom i Hercegovinom će se postaviti mnogi uvjeti koje svaka zemlja mora ispuniti prilikom procesa pristupanja Europskoj uniji. To su brojne političke, ekonomske reforme kao i reforme javne uprave. To je proces koji dugo traje i mišljenja sam da je sada vrijeme da on otpočne.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak optimističan je u pogledu bosansko-hercegovačke perspektive u procesu pristupanja Europskoj uniji. Do kraja 2017. godine očekuje da će Bosna i Hercegovina postati zemlja kandidat.
Još se jedan nedovršeni posao isprečava na europskim stazama. Još prije malo više od 2 godine završen je popis stanovništva, ali rezultati još nisu objavljeni. A Europa nas i ne želi ako ni sami ništa o sebi ne znamo, osim možda približnog broja koji je, vele, za 500.000 manji nego prije rata. Najavljeno je pak kako će sve tajne do početka ljeta biti otkrivene. Ajde, Đugum.
Bosna i Hercegovina ni nakon 2,5 godine nije objavila rezultate popisa. Zato su predstavnici Međunarodne monitoring misije za popis stanovništva nedavno pozvali nadležne da hitno i bez odgađanja objave rezultate. Mirsad Adembegović iz Agencije za statistiku prenosi dio preporuka predstavnika IOM-a.
Ključne preporuke su da statističke institucije najdalje u roku 3 sedmice riješiti sva sporna pitanja vezana za obradu podataka popisa, da se rezultati popisa moraju obraditi u skladu sa međunarodnim standardima, zakonom o popisu i preporukama međunarodne monitoring misije i da se statističke institucije moraju u skladu sa načelom 1 kodeksa evropske prakse i domaćih zakona o statistici poštovati princip profesionalne nezavisnosti.
Osnovni problem zbog kojeg rezultati popisa nisu objavljeni na vrijeme je politizacija, odnosno različito tumačenje pojma stalnog stanovnika. Hasan Zolić, profesor statistike i demografije te nekadašnji direktor Zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine, objašnjava.
Kad je bio glavni popis, oni se nisu dogovorili o kriterijima oko utvrđivanja rezetnog, nereznetnog stanovništva. Vjerojatno su mislili da će imao tim, odnosno predstavci međunarodne organizacije, da će im to pomoći. Ali ja mislim da su prevladali subjektivni fakt, tako da je došlo do toj konfuzije.
Tijana Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne, jedne od nevladinih organizacija koje su pratile provođenje popisa i prebrojavanje popisnica, kaže.
Mislim da mi ne bismo što trebali danas da pričamo o tome na koji način će se oni dogovoriti ko je rezidentno stanovništvo, a ko nije. To je prosto jedan element metodologije koji je morao biti razvijen u trenutku kada je popis počeo.
Rezultati moraju biti poznati do 1. jula ove godine, a do sada je jedino poznato da Bosna i Hercegovina ima oko 3,7 miliona ljudi, što je za 500.000 manje nego prije rata. Europska unija smatra da je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini jedno od ključnih pitanja. Ne samo zbog procesa evropskih integracija, već i ključnog značaja za ekonomsko i socijalno planiranje, što je posebno bitno u kontekstu reformske agende.
Da ne bi ovih nevolja, onda ništa u ovoj sedmici ne bi moglo preteći vijest kako je uhapšen Slobodan Pavlović, biznismen, vlasnik Pavlović banke i još štošta što je po sebi nazvao. Ali postao je predmetom interesovanja nekih važnih organa zato što je čak i za naše prilike nekako čudno dijelio kredite. Neko će ovaj događaj smatrati znakovitim tek zbog činjenice da je ovo 4. banka koja je u kratkom roku padao u RS-u, a neko pak što je Pavlović onomad kreditom pogurao Milorada Dodika da sazida svoje beogradske dvore. Milorad Milojević.
Najglasniji u reakciji na hapšenje bio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je pod sumnjivim okolnostima 2008. godine dobio od Pavlović banke 750.000 evra za kupovinu vile na Dedinju u Beogradu. Ovako je reagovao na pitanje novinarke N1 da prokomentariše hapšenje i hoće li se odazvati pozivu tužilaštva u ovom slučaju.
Kako vi znate da ima poziv, ja ne znam.
Evo ja vas sad obaveštavam.
Pa ne, nisi ti taj koji mene obaveštaš. Ko si? Da ti me, pa šta, ti prenemamo, ti nisi taj koji je zadužen da mene obaveštava.
A ko je zapravo Slobodan Pavlović? To je biznismen iz Čikaga koji je u poslijeratnom vremenu počeo da podiže prvi privatni grad na Balkanu, Slobomir, nedaleko od Bijeljine. Prvi posao Pavlovića zapravo je sklopljen sa vladom Srbije u vrijeme premijera Radomana Božovića. Tada je, investirajući 1,2 miliona dolara, podigao most, danas znan kao Pavlovića Ćuprija, oko kojega je počeo da gradi grad. U Slobomiru i sjedište Pavlović banke, Pavlović je u decembru 2015. godine saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u vezi sa kupovinom vile Milorada Dodika u Beogradu, tada tvrdeći da tu nema ništa sporno. Postavlja se i pitanje sudbine Pavlović banke, jer bi cijeli slučaj mogao ugroziti njeno poslovanje. To bi nakon propadanja Bobar banke, Balkan Investment banke te banke Srpske bila četvrta banka pred kolapsom. Ekonomistkinja Svetlana Cenić ističe da je vidljivo kako propadaju isključivo domaće banke.
Što se tiče Pavlović banke, naravno da je svakom već godinama izazivalo sumnju kako neko može ko prijavljuje da nema ne znam kakvog kapitala ili kako može sa kojom hipotekom dobiti kredit, a platom onu koju ima, kako može dobiti kredit od 1,5 milijuna. Ono što naravno izaziva strah su dvije stvari. Kakve mi to regulatori imamo i šta regulatori rade, i druga stvar, hoće li građani verovati više domaćim bankama.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić ističe kako je i pored privatizacije u BiH bankama uvijek bilo više politike nego novca.
Kada su banke privatizovane, političari su počeli da utiču na bankare preko stotina miliona maraka državnih depozita koje su držali u njihovim bankama, preko nepovoljnih uslova koje su im bankari davali, na štetu naravno budžeta i građana, a za uzvrat su dobijali niz povlastica od kreditiranja nekih njihovih stranačkih prijatelja, rodbine, do toga da su im odobravali rizične kredite.
Situacija u bankarskom sektoru konačno se mora raščistiti, jer je to i jedan od zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda prema BH vlastima.
Ostaćemo u Banja Luci otprilike sličnom društvu. Maloprije pominjani entitetski lider odbio je potpisati u parlamentu izglasani zakon o policiji i vratio ga poslanicima na popravni. Razlog, nacionalni omjeri prilikom zapošljavanja u ovoj oblasti. Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio da je zakon o policiji i unutrašnjim poslovima vratio Narodnoj skupštini Republike Srpske na ponovno razmatranje. Dodiku je najviše zasmetalo što je kod usaglašavanja ovog zakona ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač prihvatio zahtjev Bošnjaka da se u ovaj zakon stave odredbe koje se odnose na popis iz 1991. godine.
U tom pogledu, dakle, je neprihvatljivo, to je potkrala se jedna greška, ali ovo dobra prilika da se to pitanje u cijelosti stavio. Znam da to postoji ranije donešeno u Ustavu, odnosno u Zakonu o lokalnoj upravi, i ta odredba od 1991. godine biće izbačena putem amandmana iz tog zakona, jer nije, dakle, usaglašen sa Dejtonskim sporazumom.
Jučerašnji postupak predsjednika Dodika jasno govori da je u ovom BiH entitetu na sceni zabrinjavajuća radikalizacija koja ima za cilj da cementira etničko čišćenje, ocijenio je potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić.
Dakle, i ova činjenica da je predsjednik entiteta povukao zakon koji je usaglašen, a koji na neki način poručuje da treba struktura policije biti u skladu sa popisom iz 91. što je ustavna kategorija, njemu se ne sviđa, i dakle ona potvrđuje našu tezu da je on nosilac, odnosno da je vođa čitave te jedne ekipe koja je na vlasti, koja zapravo želi da samo u institucijama, na budžetu, u javnom sektoru radi samo pripadnici srpskog naroda.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović iznenađen je odlukom Dodika, jer kaže ona je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Aktuelni Ustav Republike Srpske predviđa ovu normu koju smo mi. On praktično nije više protivan našem amandmanu, on se protivi svom Ustavu. Dakle, ja ne znam po kom ustavu on sad trenutno radi.
Klub Bošnjaka najavio je da će zakon o policiji i unutrašnjim poslovima uputiti i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na ocjenu ustavnosti. Opozicija u Republici Srpskoj okupljena oko Saveza za promjene prije Dodikove odluke imala je kampanju protiv ovog zakona, optužujući aktuelne vlasti za izdaju nacionalnih interesa. Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica.
Sad se ovdje pitanje postavlja koje odgovore. Da li iko će izgovoriti tu riječ u ovom društvu koja se zove odgovornost? Ako je odgovoran ministar koji je to zajedno usaglasio, onda bi najvjerovatnije trebao neka tog ministra da pozove na odgovornost da podnese ostavku. Zašto to ministar ne bi podnio ostavku? Zašto to predsjednik vlade ne bi predložio smjenu ovog ministra u ovom parlamentu?
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Panika među malinarima zbog zaraženih sadnica.
Postoji opravdani strah da ćemo mi jednostavno našu zemlju zaraziti bolestima i nećemo nikako više moći da uspijevamo.
Dodatno učenje u ime prijateljstva. japanska metoda učenja, rješavanje kompleksnih zadataka za nekoliko sekundi.
Na ovaj kurs idem već 2 mjeseca. Svaki dan trebamo po 10 minuta da radimo zadaću. Na sebi osjetim da mi se poboljšala koncentracija i da imam odvojenu pažnju.
Slobodna Evropa.org.
Početkom ove sedmice radnici Tuzlanske livnice prekinuli prijeteći štrajke u glađu, jer im se nadležno ministarstvo smilovalo i obećalo dati po 1 minimalnu platu. Federalni ministri, valjda da sebe počaste za humani gest, nekako istovremeno odlučili da vlastitu bol zbog svakodnevnog odlaska na posao izvan mjesta stanovanja honoriraju sa po 300 maraka. Savjetnicima istina davat će nešto manje. Gordana Sandić, Ali Hasanović.
Radnici štrajkuju glađu jer nemaju plate niti uslova za penziju.
O ministrima i aktuelnoj vladi apsurdno je trošiti riječi. Vrapci na granama znaju što. Mi smo za njih. Brojevi, drca, šibice.
Užas, užas, užas. Ne rade ništa, primaju plaće. Oni koji rade i koji bi radili, niti rade, niti primaju. Nažalost.
Penzioneri tvrde da umiru na rate.
Na rubu glad.
Užas i strava.
Meni je fenin koprenj.
Za jedne ima, za druge nema. Vlada federacije je ispod žita povećala naknade za odvojeni život sa 1 na 250, odnosno 300 konvertibilnih maraka. Ta ista vlada koja je zatezala s potpisivanjem opšteg kolektivnog ugovora zbog predloženog minimalca, kaže Mersiha Beširović iz Saveza samostalnih sindikata.
Pogotovo s obzirom na izjave premijera vezane za društveno opasnu visinu minimalne plate 406 maraka, ovakva odluka je prije svega licemjerna. Apsurdno je da u ovakvom momentu, kad se dovodi u pitanje ta minimalna plata koja nije dostatna ni za minimum troškova života, istovremeno imate takve odluke koje se provode tajno i daleko od javnosti.
Na tumačenje iz vlade kako je naknada za odvojeni život zakonsko pravo, sociolog Srđan Vukadinović kaže.
Život kreira zakon, a ne neke nadprirodne sile ili neke fantomske sile. Zakon se mora prilagođavati onome što je život. Ovakav jedan postupak zapravo pokazuje da je riječ o jednoj potpuno neempatičnoj i do kraja beskrupuloznoj vlasti koja je uzurpirala pozicije koje ima.
Reagovala je i opoziciona Socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Nermin Nikšić naknadu za odvojeni život nazvao naknadom za duševnu bol.
Ja mislim da je to još jedan dokaz socijalne neosjetljivosti, činjenica da ova vlada zaista kao da ne živi u realnosti.
Ovo je još jedan autogol vlade premijera Fadila Novalića među brojnim potezima koji izazivaju ogorčenje građana. Još se nije stišala bura oko premijerove analize kako su građani rastrošni jer prema najčešće kupljenim artiklima preovladava luksuz.
Vjerujte, na prvom mjestu je bila kafa, na drugom cigare, na četvrtom pivo, na osmom vino.
Podsmijeh među onim kojim je poruka upućena.
Čula sam, kaže, da najmanje kupuju ulje i brašno, pa ne možete živjeti od ulja i brašna, jel?
Ukoliko se sjećate velikih socijalnih nemira pretprošle zime, sjetit ćete se kako je među prvim traženjima bilo ukidanje institucije belog hljeba za odlazeće zvaničnike. Prošla je čitava godina kad je takozvana lezi hljebe povlastica ukinuta od strane poslanika u predstavničkom domu, a tek sad se našla na dnevnom redu Doma naroda. Zasjedanje je pratio Milad Obradović.
Poslanik Saveza za bolju budućnost u predstavničkom domu Damir Arnaut u ime predlagača u obraćanju delegatima Doma naroda kazao je da je konačno vrijeme da i oni usvoje izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Bijeli hljeb je doslovno naknada za nerad i dodjeljuje se samo zato što je neko u datom trenutku obavljao neku privilegovanu funkciju.
Predloženim izmjenama briše se odredba kojom izabrani i imenovani zvaničnici na nivou BiH imaju pravo na platu godinu dana po isteku mandata. Protiv izmjena zakona bila je većina delegata iz kluba Hrvata. Tako Bariša Čolak iz Hrvatske demokratske zajednice smatra da nije dobro često mijenjati zakone.
Posebno zbog tog što mi ovo pitanje zaista možemo urediti u vremenu koji je pred nama, na jedan način koji će biti sveobuhvatan, a mislim da ovakvim pristupom mi ne činimo dobro, odnosno stvaramo pravnu nesigurnost.
Za Marija Kramatića iz Hrvatske seljačke stranke riječ je o populističkom zakonu.
Ovo lijepo zvuči,
i lijepo je to pričati ljudima. Evo, u ovom trenutku nas ovo ne tangira ovdje. Znači, nikome od nas koji sjedimo u ovom domu parlamenta neće biti ukinuta naknada za bijeli kruh.
A to znači da bi izmjene zakona povodom bijelog hljeba došle na snagu tek za 3 godine. Safet Softić iz kluba Bošnjaka podsjetio je da skoro godinu dana teku rokovi za stavljanje ovog zakona na dnevni red.
I u julu prošle godine smo zadužili vijeće ministara da u roku od 90 dana ponudi cjelovite izmjene i dopune ovog zakona. Taj rok je istekao u septembru prošle godine, a svi znamo šta ovo pitanje znači u javnosti i kako i na koji način javnost tretira ovo pitanje.
Tek Ognjen Tadić iz kluba Srba bio uvjeren da će bijeli hljeb u prvom čitanju Domu naroda dobiti većinu, što se i desilo. Tadić je međutim ukazao na nešto drugo i po njemu neophodnije za Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, zakon o ispitivanju porijekla imovine koji će ovdje napokon nas da izvuče iz perioda tranzicije i da pokaže da se ne isplati otimati od naroda.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
I za kraj nešto što je za kraj pameti. Ima u ovoj zemlji nešto čemu tepamo javni servis, ali toliko ga cijenimo i volimo da nam ni policijski ne mogu oteti 7 maraka takse. Sad se neki genijalci sjetili kako ako ne možeš finansirati jedan kanal, možeš 3. Pa će jedinstveni kanal podijeliti na sarajevski, mostarski i banjalučki, koji će emitovati na jezicima i isključivo za potrebe konstitutivnih, dakle svojih naroda. Svakom svoje, pa da se više ne moramo ni na televiziji gledati. Marija Arnautović.
Prema prijedlogu iz Državnog ministarstva komunikacije i transporta, BHRT bi bio podijeljen na 3 nacionalno opredijeljena kanala. Iz 3 centra emitovao bi se program na 3 jezika, kako kažu, konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, a program bi bio uređivan na način prilagođen potrebama pojedinog konstitutivnog naroda. Nije poznato da li u radnoj grupi ministarstva koja je sačinila ovaj prijedlog učestvovao neko ko se ozbiljno bavi medijima i uređivanjem programa, no da jeste, sigurno bi znao da se ni jedan medij ne bi trebao obraćati isključivo jednom narodu. Da je pred nacrt izmjena i dopuna gotov, te da je predviđa upravo ovakva rješenja, za Radio Slobodna Evropa potvrdio i sekretar ministarstva Igor Pejić.
BHRT ima 3 kanala u svome sastavu i kao takav da se emitiraju na 3 ravnopravna jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini iz studija u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru.
Na pitanje da li je riječ o staroj ideji uvođenja 3. kanala u Bosni i Hercegovini, Pejić odgovara.
Praktično ne 3, nego bi bila 3 u okviru BHRT-a. Dakle, imali bismo situaciju, evo kakva je primjerice, uspoređujući to sa zemljama u okruženju, imate Hrvatsku radioteleviziju koja ima 4 kanala.
Niko očito ne misli o tome da je porediti sadašnji javni servis Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom radiotelevizijom nemoguće, jer se ovaj bosanski svaki dan bori za financijski opstanak. U takvoj situaciji uposleni u BHRT-u sa pravom se pitaju ko bi plaćao 3 kanala ako se pokazalo da je nemoguće od RTV pretplate isfinansirati ovaj jedan postojeći. Direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović kaže:
ukoliko se nešto hitno ne uradi po pitanju novog stabilnog načina financiranja, novog načina naplate RTV takse, BHRT neće moći da opstane ni sa sadašnjim jednim televizijskim i jednim radijskim kanalom.
Nekadašnji savjetnik u Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine i dugogodišnji novinar Mehmed Agović tvrdi da je riječ o problemu koji se proteže godinama. U raspravu je sada dat prijedlog pred nacrta izmjena zakona koji nema nikakve argumentacije važne za funkcionisanje jednog javnog servisa.
Nemamo dakle argumentacije o načinu finansiranja, o uredničkoj politici, o zaposlenima i o sudbini uopšte javnog servisa. Drugi problem je opravdanost sa stanovišta medijske politike u Bosni i Hercegovini. Apsolutno je neprihvatljivo parcelisanje javnog servisa po etničkim redakcijama. Ta disolucija etničkog prostora može napraviti velike probleme uopšte o medijskoj politici u javnoj sferi u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između 2 subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budovuk Obrat.